Lotta, det var så langt, og kapittel 10 så langt, så jeg vet ikke hvordan dette skal gå da. Men hvis vi skal ha en overskrift over kapittel 10, så kunne vi kanskje kalt det for inn i helligdommen, selv om dagen i dag kanskje ville innbytte ut i naturen, så er altså overskriften på en måte inn i helligdommen. Det er et ganske langt kapittel med mange tema egentlig, men vi må da se om vi greier å få litt ut av dette. Fra vers 1 til vers 18 så står det igjen tale om Jesu tjeneste. Det gjør det for så vidt i fortsettelsen også, men vi ser at på en måte i det som står der, så drar han mer og mer oss med i det hele. Det som tidligere har vært skrevet, da er det liksom han og han alene, men nå dras med på en helt annen måte enn før, og vi dras med på en sånn måte at han gjør oss faktisk klare til at vi skal gå inn i helligdommen til han, til vår ypperste prest, til Gud. Det begynner med at loven bare har en skygge av de goder som skulle komme. Ja, det står ikke de onder som skulle komme, men de goder som skulle komme. Altså Gud har noe goder i vente, de goder som skulle komme. Men det står at loven ved de offer som hvert år blir båret fram kan ikke gjøre de fullkomne som kommer fram med dem, ellers hadde de jo sluttet med å offre. For de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de en gang var blitt renset, men ved disse offrene altså så kommer hvert år en påminnelse om synder. Det står en minnelse om synder, og kanskje det ordet der henger sammen med et annet minne som kommer lenger ute i kapittelet her, der det står at Gud stryk ut minnet om våre synder i sitt eget minne. Det er den store motsetningen til at det hvert år blir en minnelse om synder. Det umulige at blod av okser og bukker kan bortta synder. Og så får vi videre en sitat, eller egentlig en utleggelse om du vil, av en salme, salme 40, skrevet av David i sin tid. Og så står det her utifra den salmen: derfor sier han, når han trer inn i verden, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brenner for oss synder, offer hadde ikke du lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Først, sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, enda disse blir båret fram etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje. Og så kommer et av nøkkelutsagnene i denne framstillingen her: han tar det første bort, altså det som Gud ikke ville ha, for å la det andre, det som Gud ville ha, stå fast. Og ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Hver prest går daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bortta synder. Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Og nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter, på For med ett offer har han alltid gjort dem fullkomne som blir hellige. Det vitner også den hellige ånd for oss, for etter at han har sagt: dette er den pakt jeg vil opprette med dem i disse dager, så sier Herren, jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og overtredelser vil jeg ikke mer komme i hu. Hukommelse, minne, komme i hu. Men der det er forlatelse for syndene, trengs ikke lenger noe offer for synd. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Han tar det første bort og innsetter det andre. Han avvikler. Hva er det Jesus avvikler for noe? Jo, det er den gudstjeneste, om du kan si det sånn, offertjeneste, som var beskrevet i loven i Det gamle testamentet. Han avvikler den offertjenesten, og så fullbyrder han noe nytt, og det gjør han i henhold til skriften til salme 40. Den gamle pakt, leste vi om i kapittel 8, blir dømt til nettopp det som det står der. Den gamle pakt, den blir dømt til å være gammel, og kapittel 8 bruker ganske sterke ord om dette. Den foreldes og er nær ved å bli borte, står det. Men han etterlater ikke det hele i et vakuum. Gud, han skaper noe nytt, han gir noe nytt, han oppretter en ny pakt i Kristi blod. Og dette var også forutsagt gjennom profetene. En sånn tjeneste, en sånn prestetjeneste, en ypperste prestlig tjeneste, og en slik pakt som det står tale om her i Bibelen, det har overhodet ingen hensikt hvis det ikke knyttes til et folk. En pakt uten et folk, en offertjeneste uten et folk, har ingen hensikt. Og da er det altså store spørsmålet: hvem er det Jesus er ypperste prest for? Hvem er denne nye pakt opprettet for? Og svaret på det spørsmålet, ja, det enkle svaret på det spørsmålet, er det som egentlig alltid har vært: det er for den som tror. Alt i Bibelen, egentlig, selv om vi har Guds utvelgelse av Israel og de spesielle privilegier som dette folket har fått, så det egentlige svaret på det spørsmålet er den som tror. Og disse løftene som det var snakk om her, og dette, han er trofast som gav løftet. Løftet er gitt til den som tror. Så det er det som er viktig, å være i den flokken som tror. Vi skal se her nå at etter hvert så liksom bringes vi som tror mer inn i beskrivelsen her. Når du leste i kapittel 1, de første par tre versene der, så står det litt grann om de ting som skjedde etter loven, altså i henhold til lovens forskrifter. Og det står at de hadde sluttet med å offre. Det står de og dem i forskjellige sammenhenger. Men ja, var ikke det ypperste presten som gjorde dette her da? Og denne ene gang i året står beskreven i 3. Mosebok 16. Da var det ypperste presten som gikk inn med blodet i helligdommen. Men han gjorde det, ja, der gjorde han det jo på en måte først for sin egen del og så for folkets del. Og derfor er det framstilt slik at det var på en måte noe, om du kan si, selv om det var ypperste presten som gjorde det, så gjorde han det for folket. Han gjorde det i en slags sånn forening med folket. Og derfor står det dette ordet «de og dem». Det Det som skjedde, står at det var en skygge av det som skulle komme. Altså, det var ikke selve bildet. Når du leser i andre Mosebok, i tredje Mosebok, i fjerde Mosebok, om det, den tjeneste som var knyttet til tabernaklet og alle dess gjerninger og de ordningene, de gjenstandene som var der, så er det ikke engang et bilde av det egentlige. Vi kunne jo tro at alle disse gjenstandene var tromodeller av slik som det er i den himmelske verden, i selve himmelen, som er et uttrykk som er brukt her. Men det sier seg at det egentlig bare er en skygge. Det er ikke engang selve bildet. Det er ikke engang det egentlige, det virkelige. Men det egentlige, det virkelige, er ikke noe sånn veldig sånn som ikke kan liksom på en måte er bare en visjon på en måte, men det er noe mer. Det står at det er tingenes virkelige skikkelse. Så det er noe virkelige ting, og disse goder som skal komme, det er virkelige ting. Det som er kanskje helt unge, kanskje de tror at vi bare prater liksom om ting som ikke egentlig er, men det er virkelige ting. Og for min del er det mer at jo eldre jeg blir, så på en måte mer og mer virkelig blir disse tingene her, som vi ikke kan se med våre naturlige øyne og innta med våre naturlige sanser. Men ved troen så begynner det å åpenbare seg en verden for oss av virkelige ting. Det står om at Jesus gikk inn i helligdommen helt ifra begynnelsen. Etter at han hadde gjort renselse for våre synder, så satt han seg ved majestetens høyre hånd i det himmelske. Vi kan legge merke til alltid når Jesus går inn i helligdommen, så har han alltid gjort noe først. Han går ikke bare inn i helligdommen. Men etter at han hadde gjort renselse for våre synder, han hadde gjort en gjerning først. Og i kapittel 6 så er det Guds respons på det som Jesus gjorde, at Gud reiste seg fra sin trone og sa til Jesus: stig opp her, kom og set deg ved min høyre hånd. Og i slutten på kapittel 6 så står det at han gikk inn der, men han gikk inn der ikke for å være der alene, men han går inn i spissen for de som har talt sitt tilflukt til å gripe det håp som venter oss. Maren nevnte ordet håp, bekjennelsen av vårt håp. Han gikk inn i spissen for de som har tatt sin tilflukt til å gripe det håp som ligger foran. Så han gikk altså inn i spissen for et folk. Han gikk inn der for på en måte å ta i øyensyn, om du kan si det sånn, de kommende goder som er for det folk han drar med seg inn i det hellige, det evige. Vi leste flere ganger her om at blod av okser, bukker og så videre, sant, og de gamle offerringene ikke kunne bortta synder. Men vi leser litt før, i et par kapittel før, så leser vi at Jesus borttok synden med sitt offer. Denne verden som Jesus kaller oss inn til, dette riket som Jesus kaller oss til, det er en verden uten synd. Det er derfor den er en slik verden som den er. Den er uten synd. Synden måtte tas bort, synden måtte fjernes. Mine synder, dine synder, alle synder, synden som fenomen måtte tas bort. Og vi måtte på en måte gjærast sättas i stand till att gå in och inta den världen. Nu ska jag bara säga väldigt flyktigt. Du kan läsa detta här i för exempel fjärde Mosebok och andra Mosebok och tredje Mosebok. När det gäller tabernakeltjänsten så blev Aaron och hans söner som var präster, de blev helliget. Det är ett ord som brukas där. De blev helliget vid att Moses tog av ett offerblod och strök på deras högre öra, högre näven, tummeltotten, och på den högre foten, alltså öre, hode, gärningarna som du gör med dina fingrar, vandringen som du gör med dina fötter. De blev heliga vid offerblodet. Och också levittarna, det var någon som var levittar, de skulle bära de höghelliga ting. De fick inte se de direkt, de blev lagt något över de, men de skulle vara bärare av dessa höghelliga ting i menigheten. Också de blev heliga till denna tjänste vid att de blev placerade framför ypperste prästens åsyn och vid ett offer i den anledningen. Och slik är det också här. Här står det om att vi blev heliga vid Jesu Kristi legeme, vid att det blev offrat en gång för alla. Vi blev heliga. Synden måste tas bort. Och offer av bockar och oxar och allt detta här där kunde inte göra den jobben. Och egentligen så har människor som har mött Gud helt ifrån begynnelsen har varit klar över det, att blod av oxar och bockar och slike offer egentligen inte kan ta bort synden. Det har de skönt. Du kan för exempel läsa David när han hade syndat så förfärligt. Så kan du läsa hans vittnesbörd i Psalm 51. Och när han talar till Gud där i den sangen som han skriver, så säger han: du har inte lust till slaktoffer, ellers vill jag ge dig det. I brännoffer har du inte behag. David var en rik och mäktig man, och han hade helt säkert offrat 1000 premier också om han hade kunnat genupprätta sitt förhåll till Gud. Men han förstod det allerede då, att det måste något annat till för att genupprätta hans förhåll till Gud. Det måste faktiskt en annans gärning till. Och när Peter stod i ypperste prästens gård och hade förnektat Jesus 3 gånger, så förstod han klart att om han hade köpt en oxe och offrat för sin synd, så kunde inte det genupprätta hans förhåll till Herren, till Jesus. Det måste något annat till. Och han fick där i ypperste prästens gård, så fick han möta blicket till den verkliga ypperste präst. Och kanske när han såg det blicket, kanske det begynte att dämra lite grann för Peter då, vad som var i färd med att ske. Och han skulle skönna det senare när han vittnade om i sitt brev om han som bar våra synder på sitt legeme upp på träet. Vid offringen av Jesu Kristi legeme en gång för alla. Och det är inte en oxeskrott som Gud måtte ha. Men vi ser här i Psalme 40, så ser man det att det kom in en speciell person i släkten. Här möter med i Psalme 40, allerede i Psalme 40 av David, så möter med detta läge med den kroppen, om du kan si det sånn, som Peter sa om at han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Det kom inn en spesiell person i slekten. Også han visste at rituelle offerhandlinger ikke kunne ta bort synden og gjenopprette vårt forhold til Gud. Jesus steg inn i verden i et legeme, en kropp, og i denne kroppen får himmel og jord se noe som de aldri før har sett, som står her uttrykt sånn. Først er det se. Først påkaller denne kroppen himmelen og jorden og verden som makter og myndigers heter sin oppmerksomhet. Se, se på meg, sier han i det han kommer inn i verden. Jeg kommer for å gjøre det som ingen i historien hittil har gjort, for å gjøre Gud, så stiller han seg fram på Gud, din vilje. For å gjøre Gud din vilje. Det var aldri et menneske som hadde stilt seg opp på den måten før. Og om det hadde vært et menneske som hadde stilt seg den opp slik og sagt det samme, så hadde de aldri greid å gjennomføre det. Men i han var det kvaliteter som gjorde at han gjennomførte det han sa. Det står at han fant seg selv og Guds vilje i bokrullene. I bokrullene er det skrevet om meg. Så jeg tar en liten sånn parentes. Da det ordet bokrullene er et veldig interessant ord. Den greske betegnelsen, så betyr det egentlig den lille hodeboken. Hode, hva er det for noe? Ja, du vet hva hodet ditt er, så det er det som sitter her oppe. Det sitter øverst. Hode. Det er ikke der nede. Det kunne jo vært der nede, men det er ikke der nede. Det er her oppe, det er hodet. Det er det øverste. Og det uttrykket her ble brukt om det når du har disse veldige søylene som du hadde i disse gamle bygningene som du ser ifra antikkens tid og ser ifra Romerriket og før, og alle disse tempel som ble brukt, så var det noen mektige søyler. Og oppe der har de et lite hode som skal på en måte være bærer av det hele. Og det som står her er at på en måte at Jesus, han er selve hodet som sammenbinder og sammenføyer de hellige skrifter, og som bærer disse skriftene oppe. Og det er derfor at denne boka her, ja, det kan være en stor bok, synes vi, men hun er egentlig ganske liten. Nå tenker jeg på hva hun inne her, så hun er ganske liten. Denne vestlige boka her, den er i stand til å bringe oss en enorm herlighet, fordi den bringer Kristus til oss. Men vi må være lydhøre og interesserte, for hvis vi er gjenstridige og ikke vil høre, så vil herligheten vike bort ifra oss. Det er det du kan lese om i begynnelsen på profeten Esekiel. For der er den, han hadde pekk også en bokrull. Men fordi at Israels barn ikke var interessert i bokrullen, ikke interessert i det som stod der, og ikke brydde seg om det som stod der, så flytta Herrens herlighet gradvis bort ifra de ut, og så gikk han bort ifra folk. Derfor er denne vestlige boka her så viktig. Og Johannes i åpenbaringen, der står en engel, så kommer han i møte med, han har en liten bok i sin hånd, og så tar Johannes denne boka Og så blir han en aktør i det store, store begivenheten som skal skje. Det er kolossale perspektiv for meg og deg. Ta denne lille boken og et den. Ta den som syndig kost i næring, og du skal bli involvert i store ting. Og Guds herlighet, den på en måte kommer til deg, den blir brakt deg gjennom bokrullene. Jeg er kommet, Gud, for å gjøre din vilje. Hvis noen spør deg, hva er Guds vilje? Hva svarer du? Ja, det er jo selvsagt mange svar på det når jeg leser Bibelen, men det er et svar, det er et sånn utgangspunktsvar som står i 1. Timoteus 2. Det er Guds vilje at alle mennesker skal bli frelst. Det er Guds vilje. Og ikke bare frelst, men kjenner sannhet. Jesus gikk inn i denne viljen. Han smelta totalt sammen med denne vilje Gud hadde, at alle mennesker skulle bli frelst. Og han visste, og han var klar over det, at skulle Guds vilje skje og legge muligheten for at du og jeg skulle bli frelst, så måtte han gå gjennom det han måtte gå gjennom. Så måtte han gjøre den offer og den gjerning, og offre seg selv og sitt eget legeme. Det måtte han offre for at du og jeg skulle kunne bli frelst. Det var Guds vilje for ham. Og i Getsemane så ser vi at Guds og Jesu vilje smelter totalt sammen. Det var ikke det at Jesus hadde en vilje som ville noe gale, men det var på en måte det som skjer der, er at Gud og Jesu vilje smelter totalt sammen. Han på en måte lar sin vilje gå til side for å gå inn i Guds vilje. Og så kan du jo lese videre i 1. Timoteus 2 og se hvordan Guds vilje for menneskenes frelse er knyttet sammen med at mennesket Jesus Kristus ble en mellommann mellom Gud og menneske. Og det er det den ypperste presteren er, en mellommann mellom Gud og menneske. Jesus tok det første bort. Han tok disse offringene og gavene som var beskrevet i det gamle testamentet i loven. Han tok det bort, og så innsette han det annet. Han innsette Guds vilje, et rike der Guds vilje rår, og der at Guds vilje rår i menneskene sitt hjerte. Det er det andre. For det er Gud ikke fornøyd i og for seg med at Jesus gjorde hans vilje. Det er han selvsagt fornøyd med. Men Gud hadde et mye, mye større tanke med dette enn at Jesus skulle gjøre Guds vilje og gjøre dette offer. Men hans hensikt var at du gjennom troen på Jesus skulle komme inn i et forhold der han skal kunne begynne å skrive sin vilje inn i ditt hjerte, på en sånn måte at også du skal begynne å gjøre Guds vilje. Det står litt lenger ute i kapittel 19 om noen som gjorde Guds vilje og måtte lide for deg i denne verden. Og når du kommer helt ut i kapittel 13, så vil du se at det er han som virker i oss å gjøre Guds vilje. Hvorfor himmelen himmel? Jo, det er fordi at i himmelen der gjør du og meg, vi gjør Guds vilje, fordi at vi har åpnet hjertene våre for hans vilje. Ved denne viljen er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Vi, står det litt lenger nede, er gjort fullkomne, altså skikket til å gå inn i helligdommen, på samme måten som Aaron, sine sønner og levittene ble ble gjort skikket til å gå inn i helligdommen ved blodet. Jesu gjerning var ikke for han selv, men ved denne viljen er vi hellige ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Den var for oss. Det var ikke for han selv. Men når Jesus ble kalt opp til sin far til å sitte ved Guds høyre side, så står det også at der venter han nå på at hans fiender skal legges til skammel for hans føtter. Det er det han venter på. Han må vente på noe. Han fikk det ikke med en gang. Det skjedde ikke med en gang. Alle ting er han underlagt, står det i kapittel 2. Gud har lagt alle ting under han. Men det står i kapittel 2 at nå ser vi ennå ikke at alle ting er han underlagt. Hvis du skrur på fjernsynet, eller ser i dine omgivelser, og ser Dagsnytt og så videre, sånn, så er det ingenting som tyder på at alle ting er Kristus underlagt. Men det står i kapittel 2 at alle ting er han underlagt. Det er det. Men Jesus lever på en måte også i tro i dag, faktisk. Når han sitter på høyre siden av Guds trone, han lever i tro på at den dag skal komme der det skal vise seg og åpenbares for all verden at alle ting er han underlagt. Alle hans fiender skal legges til skammel for hans føtter, står det her i kapittel 10. Hans fiender. Det er noe som på en måte er ubegripelig. Og det at Jesus har fiender. En sånn mann. Det er helt ubegripelig. Hvem som vil være fiende med en sånn mann som Jesus? Som bare vil godt. Som bare har gjort godt. Som bare har offret seg totalt for andre. Og så har han fiender. Det er ufattelig. Men vi leser i skriften om mennesker som er fiender av Kristi kors. Og vi leser litt lenger ut i her om de som ikke vil lære sannheten å kjenne. De som ikke ønsker å komme inn i fellesskap med Jesus og lære sannheten å kjenne. Avviser han, ikke bryr seg om han i hans liv. Han venter, men så står det at vi og venter, står det i et litt tidligere kapittel her, vi venter på at han skal åpenbare seg annen gang til frelse for oss. Og mens vi venter på dette, så kan vi leve i tru på de realiteter som han har gjort og gjør nå, at han faktisk har gjort oss til prester som kan gå inn i helligdommen og bli påvirket av han. Vi er hellige, står det i vers 10. Vi er gjort fullkomne, faktisk, står det i vers 14. Og det gir oss, i hermetegn, verdig, om du vil, i stand til at vi kan trede inn i helligdommen. Synden er tatt bort i vårt forhold til Gud. Gud har fjernet den fra sitt minne. Nå kommer det ikke lenger noe minnelse om synder, som det gjorde før. Nå kommer det tvert imot et ord som sier at Gud har tatt synden bort fra sitt minne i forhold til oss. Synden er tatt bort. Han borttok synden ved sitt offer. Og så kan vi ta en liten parentes igjen. Ja vel, synden er tatt bort. Ja, det står svart på hvitt her at han borttok synden med sitt offer. Men synden er jo her fortsatt i vårt erfaringsliv i verden, både i oss og omkring oss. Og lenger ut i det samme kapittel 10 her så står det at synder vi, om vi synder, altså Det kan hende vi gjør det. Og i kapittel 12 står det om synden som henger så fast ved oss, og det står om deres kamp imot synden. Hvordan kan dette forklares? Synden er tatt bort, og likevel er synden. Ja, det kunne være en flott oppgave å jobbe litt med. Men det er jo ikke, det er liksom det at synden er borte i Guds forhold til oss som troende, og det er derfor vi kan gå inn til han, inn i helligdommen. Han har tatt bort synden i sitt forhold til oss som tror. Men synden er i verden, og synden er en makt, og synden er en kraft som vil påvirke oss og som vil ta oss. Men, og vi har en kamp å kjempe i tro, står det i kapittel 12. Men det er det at vi skal få kjempe den kampen i lys av Guds trone, i lys av helligdommen. Akkurat som Josva, når han gikk inn i landet og skulle innta landet i Josvas bok, så var den sentrale aktøren, om du kan si det sånn, i Josvas og folkets kamp for å innta Kanans land, det var paktens ark. Den ser du overalt i begynnelsen der. Den er med overalt. Det er den som på en måte setter deg i stand til å innta landet, til å være i den kamp de står. Og så hjelpte Gud dem, og vi har ute i kapittel 13 her at den som tror vil han hjelpe, og Gud hjelpte dem, og han av og til så tok han enda til stein og så på fienden. Han lot store steiner hagle nedover fienden. Han kom dit til hjelp, og slik skal Gud komme oss til hjelp, slik at vi skal kunne seire over synden. Ja, jeg må hoppe over litt grann her. Vi kommer da i fordi at Gud har gjort dette her, så kan vi da gå inn i helligdommen i vers 19. Brødre, vi har altså Jesu blod, frimodige til å gå inn i helligdommen. Han skriver, brødre, denne som skriver dette her. Men han som sitter på tronen og taler til oss, han kaller oss også for brødre, står det i kapittel 2. Han skammer seg ikke over å kalle oss brødre. Så når det står brødre eller søstre, søsken, så er det ikke bare forfatteren av Hebreabrevet som bruker det uttrykket, men det bruker han som sitter på tronen, Jesus selv. Vi har frimodighet. Vi har adgang inn til Gud ved Jesu blod. Det står om ypperste presten i kapittel 9 at han gikk inn i det andre telt, altså det aller helligste, ikke uten blod. Det eneste gyldige adgangstegn inn til helligdommen til Gud er Jesu blod. Da finnes det ikke andre. Alt annet er ugyldig. For Jesu blod er det eneste som kan rense vår samvittighet overfor Gud og gi oss frimodighet til å gå inn i helligdommen ved hans trone. I 1. Mosebok 3 så står det et uttrykk, veien til livsens tre. Det står videre her i kapittel 10 og vers 20, til den, altså til helligdommen, har han innvidd oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjøtt. I slutten på 1. Mosebok 3 så står det om veien til livsens tre. De sto utenfor, og så var livsens tre der borte i hagen, og så var det en vei som gikk for deg og inn til livsens tre. Og da var det vel bare å springe inn den veien og bort til livsens tre og få evig liv og få liv. Men det var ikke så enkelt. Det var bare det at den veien var voktet av noen kjeruber, englevesen, Og så står det at de hadde det luende sverd. Men de sto ikke bare sånn. For at hvis de sto sånn, så kunne det jo hende at hvis du var veldig rask, sant? Så kunne de komme før sverdet rammer deg og tok deg. Men det sto at de som ventet seg hit og dit, sverdet fylte hele rom. Det var ingen mulighet å komme inn der uten å bli rammet. Paradoksalt vei. Paradoksalt nok så var det ikke noe levende vei inn til livsens tre. Disse samme kerubene som vokter denne veien inn til livsens tre, den finner du i tabernaklet på nådestolen, der Gud troner over disse kerubene. Og hvis du leser litt nøye i andre Mosebok, så ser du at kerubene, de var på teppene som hang inn i tabernaklet, på den siden og på den siden, og de var på forhenget. De var overalt og vokta på det som skjedde, og det er et uttrykk for at Gud vokta over sin rettferdighet. Men på Golgata så stilte Jesus seg i dette rommet med det luende sverd, og så tok han sverdets straff på seg, og så ble det en åpning, så ble det en vei inn der, en ny vei, en levende vei som han åpnet. Og nå har vi Jesu blodfrimodighet til å gå inn på denne veien. Andre veier finnes det ikke til livet. Folk forsøker med en mengde forskjellige veier inn til livet, men det finnes bare denne ene veien som går inn, og den går inn i Jesu blod. Ja, vi kunne snakke om Kains vei. Det var også en vei. Kain lagde også en vei, forsøkte å lage en vei, men den førte ikke fram. Men det er mange som følger Kain på hans vei. Du kan lese om det i Judas sitt brev. Men vi blir oppfordret, vi blir formanet, vi blir nødt til å tre fram til Guds trone for å møte Gud og leve under dette rensende blodet som taler ifra himmelen, blir formet av han som er konge i Guds evige rike, og blir tatt med på sightseeing-tur i Guds rike i kapittel 12. Du verden, for en tur. Vi er kommet til Sions berg. Der er byer, der er palass, der er levende skapninger, der er menigheten av de første fødde, der er myriader, og der er dommeren som alles Gud. Du kan gå rundt der i dette landskapet og se. Samtidig skal vi fungere i vår egen forsamling, når vi som troende samles her i verden, og i vårt daglige liv her i verden. Det er det på en måte resten av brevet handler om. Hvordan vi skal fungere her i denne verden. Som han har åpne en ny vei til, og det står her også, så la oss tre fram. Det er for øvrig det ordet la oss. Du kan jo lese gjennom Hebreabrevet neste gang, og så kan du bare notere deg alle de versene der står la oss, la oss, la oss, la oss. La oss tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle virksomhet, med hjerte renset fra en ond samvittighet, og med legeme badet i rent vann, står det her. Hvis du skal inn i et fint selskap, så er det to ting som må være på plass for at du skal trives der. Forholdet til verten må være i orden. Forholdet til vertskapet, hvis du har et uoppgjort forhold der, så vil du aldri føle deg vel der. Og du selv må være ren og velstelt. Det ikke hjelper om du har verdens beste samvittighet hvis du skulle gi et flott bryllup til en du kjente veldig godt. Og så hadde du verdens beste samvittighet overfor de som skulle gifte seg, og så var du ustelt og urent når du kom inn i bryllup, i festen. Da vil ikke du føle deg vel. Men Gud har tatt hånd om begge disse delene, at du skal føle deg vel inn for han Jesu blod oppretter ditt, gjenoppretter ditt forhold til Gud, og du får en god, har en god samvittighet. Han renser, står det, din samvittighet. Det er frukten av renselsen i Jesu blod, en god samvittighet. Og vannet, det er et uttrykk som brukes om ordet, om vannbadet i ordet. Dere er rene, sier Jesus, på grunn av det ord jeg talte dere, til dere, uten flekk og uten lyte av noe slag. Og derfor kan vi gå inn der og trives i fellesskapet med Gud. Og så vil han gjerne ha ditt hjerte, så han kan skrive sine ting inn i ditt hjerte, i ditt sinn, og i din tanke, og i deg. Og så står det her, vi har frimodighet til å gå inn i helligdommen. Og den som går inn for Gud må tro at han er til, og at han lønner den som søker han. Og i vers 35 står det, kast ikke bort din frimodighet, for den har stor lønn. Benytt deg av den frimodigheten Jesus har gitt deg til å gå inn i helligdommen og møte Gud. Vær i fellesskap med Gud. Og hold fast på bekjennelsen som det ble lest her. Den gode bekjennelsen om et annet rike, at vi hører til et annet rike, vårt håp i en annen verden. Vårt håp er i det evige riket. Og så er det, skal vi jakte på hverandre, oppmuntre hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Vi skal gå ut til de andre og være sammen med de andre. Der skal vi også gå. Når Maria Magdalena hadde møtt Herren, og hun var sammen og leina med Herren og hadde møtt han der utenfor graven, så sier Jesus til henne, etter han har talt til henne, så sier han, gå til mine brødre. Det er viktig. Vi skal være der, og vi skal gå inn i forsamlingen, inn til de andre kristne. Og det er noen som har fått vane å ikke samles med de troende, står det her. Ikke samles når de troende samles. Det er ingen vei å gå. Vi trenger å komme sammen. Ja, nå er egentlig tiden gått. Det står noe om å synde med vilje her nede, som har skapt en masse problem for mange. La meg si det er slik at selve synden i Hebreabrevet, det er å trekke seg unna og avvise de løfter som Gud har gitt. Og det å trekke seg unna forkynnelsen av Jesu offer, ikke ta imot det, ikke bry seg om dette her. Da står det, da er det ikke lenger tilbake noe offer for synd. Altså, det er gjort et offer for synd som har tatt bort dine synder. Men du må tro det. Du må lytte til dette budskapet. Du må ta imot dette og tro dette. For da finnes det ikke noe andre offer for synder. Og hvis ikke du i tro tar imot dette, så er det ikke noe annet offer for synder. Da vil du bli værende i din synd og må ta konsekvensen av det. Ja, hvis noen kan jo ta det ut på internett eller sånt, dette her skriver, så jeg skriver en side om det her da, så kan du se på det. Og så avsluttes det med utholdenhet i tro, og det å liksom holde fast ved troen i vanskelige tider, når vi synes at alt går imot, når vi synes at alle andre er uhåpløse og alle ting går imot og ting ikke skjer i livet sånn som vi vil, vi føler alt går imot, og enda til at dette her med å tro på Gud begynner på en måte å vakle og rakne, så er vi oppfordret til å komme i selskap med de som med tro og tålmodighet arver løftene. Dere trenger til tålmodighet, står det her. Og i den forbindelse blir det sitert fra en profet som heter Habakkuk, som er en profet som taler om tro under håpløse omstendigheter. Og det skal vi kanskje si litt om senere ut på året. Vi har satt opp profeten Habakkuk 1-3. Men det er et voldsomt interessant skrift, fordi at han lærer oss å leve i tro under håpløse omstendigheter. Og han i begynnelsen så klager han og syter han og klager for Herren over alt. Ingenting fungerer. Israel er tatt, judar, de som igjen i ferd med å bli tatt av Babel. Ingenting fungerer. Alt Guds liv er borte, og det er verden som skryter av sine ting og sin styrke, og det er bare det som er liksom det store. Så alt er bare elendighet. Og så står han og venter på Herren, og sier at jeg forlater ikke Herren før han gir meg et svar på dette. Og så får han et svar, og det svaret er de to versene som står i Hebreabrevet her. Og de svarene, når han begynte å se dem og forstå dem, og forstå at Herren har noe for ham, at det skal skje en forandring, at det er noe som kommer der fremme, at det er et løfte om et rike som ikke kan rystes, så skapes det en lovsang i han i kapittel 3. Jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren, Herren er min kraft. Han gir meg føtter som en hind, og la meg skride framover mine høyder til sangmesteren med min strengere. Habakkuk er totalforvandlet. Omgivelsene hans er det ikke skjedd en tøddel med. Det er helt upåvirket. Men han er totalforvandlet og er blitt en som synger lovsanger. Dette er plattformen for kapittel 11. Tros kapittel, og der vi har alle disse trosheltene. Tro er fullvisshet om det som ikke blir sett. Det står egentlig, det står er overbevisning om ting en ikke ser. Tro er fullvisshet. Det greske ordet hypostasis, som betyr på latin substans, eller på engelsk understanding. Det er faste ting du griper fast i ved tro. Og det som, hvis du griper fast i disse usynlige tingene ved tro, så er det ting du skal ha for evig og alltid. Griper du fast i verdens ting, så kan det synes aldri så sikkert, men du vil oppleve at det kommer å renne ut gjennom fingrene på deg til slutt, og du mister alt. Og tro, det er ikke et kapittel som omtaler disse gamle trosentene, og det er et enormt spekter med folk. Og hvor du snur deg, så er det en eller annen som har vært i samme situasjon som deg. Du skal alltid finne en som har vært i samme situasjon som deg, og som kan hjelpe deg med tro. Og da begynner med Abel og Enoch, som er de diametrale motsetninger. Abel måtte lide døden for sin tro, mens Enoch, som de søkte etter for å drepe, han ble berget av Gud. Han ble rykt opp til himmelen fra tonnemann. Så det er de store kontraster. Men begge fikk vitnesbyrd for sin tro. Herre, vi takker deg for ditt ord igjen, for disse bokrullene som du har gitt oss, og som bringer oss all den herligheten som er i Kristus. Når vi ser han der, når vi ser at det er han som er hodet i disse rullene, når vi ser at det er han som binder hele sammen, når vi ser at det er han som er fra første Mosebok til åpenbaringen og knytter det hele sammen, så om vi tar imot dette, så får vi oppleve at herligheten åpenbarer seg for oss. Her vi ber for den enkelte, vi ber for ung og gammel her, og ja, at vi må få leve i tålmodighet og tro, og være et vitnesbyrd for deg, og kunne leve i denne verden den korte tid vi er her, før du kommer og henter oss til deg på den ene eller den andre måten. Herre, vi lover og priser og takker deg. Amen.